Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Suhardi Alius mengupayakan agar revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme segera selesai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan siap menerjunkan sekitar 3.000 guru di pelosok Indonesia yang disebut sebagai kawasan Indonesia terdepan, terluar, dan tertinggal. Berita selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Suhardi Alius mengupayakan agar revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme segera selesai. Suhardi di sela rapat dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Terorisme di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis mengatakan paparan radikalisme saat ini sudah masuk ke semua lini sehingga perlu segera dicegah. Meski mengupayakan agar revisi cepat diselesaikan, namun pihaknya menilai revisi tersebut juga harus mampu menjawab semua keluhan masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan siap menerjunkan sekitar 3.000 guru di pelosok Indonesia, yang disebut sebagai kawasan Indonesia terdepan, terluar, dan tertinggal. Nama program pengerahan guru di pelosok Indonesia itu adalah Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal 3T. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi di Jakarta Kamis mengatakan, Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal merupakan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari tepi atau kawasan yang belum mendapatkan pemerataan pendidikan. Muhajir Effendi mengatakan, perbatasan-perbatasan negara harus dikelola sebaik mungkin, dan salah satunya melalui pendidikan yang dapat menekan kesenjangan pendidikan dan juga meningkatkan kewibawaan Indonesia di perbatasan. Pemerintah Kuba berharap Indonesia dan Kuba dapat meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Nircia Castro Guevara, kepada RRI Kamis di Jakarta. Menurutnya, beberapa sektor kerjasama yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah sektor perdagangan dan sektor kesehatan. Duta Besar Nircia juga menyampaikan kesiapan pemerintah Kuba untuk berbagi pengalaman kepada Indonesia dalam mengenalkan produk bioteknologi yang telah berkembang di Kuba.
What we need for the coming years is to try to develop.
Kita harus meningkatkan kerjasama yang dapat menguntungkan masyarakat kedua negara dalam tahun-tahun mendatang. Contohnya di bidang perdagangan, ada wilayah-wilayah yang dapat kita kembangkan. Contoh lain adalah di bidang kesehatan. Saya pikir akan sangat baik jika kami dapat mengenalkan produk bioteknologi yang kami miliki di Kuba dalam sistem kesehatan. Saya kira hal itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, Duta Besar Nircia Castro Guevara juga mengatakan, dalam upaya meningkatkan kerjasama perdagangan kedua negara, pemerintah Indonesia dan Kuba perlu membangun jalur perdagangan langsung antar kedua negara. Dirinya pun berharap Indonesia dan Kuba dapat lebih mengembangkan kerjasama melalui upaya pengenalan potensi yang dimiliki oleh keduanya. Duta Besar Kuba untuk Indonesia Nircia Castro Guevara Kamis di Jakarta mengundang pelajar Indonesia untuk dapat meneruskan pendidikan di Kuba. Menurutnya, Kuba memiliki keunggulan di sektor pendidikan kesehatan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu kesehatan di Indonesia. Ia mengatakan, saat ini jumlah pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikan di Kuba masih sangat kecil.
We would like to see more Indonesian.
Kami ingin melihat lebih banyak masyarakat Indonesia yang belajar di Kuba. Sayangnya saat ini jumlah pelajar Indonesia di sana masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia. Kami mencoba menunjukkan maksud baik kami untuk bersahabat dan meningkatkan kerjasama. Lebih lanjut, Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Nircia Castro Guevara, mengatakan pengembangan sektor kesehatan, terutama bagi negara dunia ketiga, sangat penting untuk dilakukan karena dapat memberikan keuntungan dengan menekan biaya kesehatan dan menghasilkan masyarakat yang lebih sehat. Untuk itu, menurutnya, sektor terpenting yang harus diperhatikan adalah sektor pendidikan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ria Mizard Ryakudu, dalam acara gelar rapat koordinasi kader pembina bela negara antara kementerian, pimpinan daerah, dan perguruan tinggi di Kementerian Pertahanan Jakarta, Kamis, menghimbau kepada seluruh komponen bangsa Indonesia untuk waspada terhadap berbagai ancaman seperti terorisme dan bahaya penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Menurut Menhan, ancaman nyata tersebut dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ancaman nyata jelas, satu, terorisme dan radikalisme. Yang kedua adalah bencana alam, kemudian pelanggaran wilayah, pencurian sumber daya alam, mineral, kemudian separatis, pemberontakan bersenjata, walaupun kecil ada itu diwaspadai. Kemudian wabah penyakit, mengerikan juga penyakit beneran, penyakit yang dibuat. Kemudian cyber, perang intelijen, ini luar biasa bahayanya. Diam-diam nggak tahu sudah menghancurkan. Yang lainnya adalah narkoba. Narkoba ini hampir sama juga dengan lebih hebat dari teroris. Kenapa? Tiap hari 50 orang meninggal. Jadi kalau satu tahun itu 18 ribu orang.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ria Mizard Ryakudu, meminta seluruh komponen bangsa untuk bersatu menghadapi segala ancaman yang membahayakan Indonesia. Program bela negara, menurut Ria Mizard, akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk cinta dan peduli terhadap negara untuk bersama mengatasi segala permasalahan bangsa. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10, dalam acara gelar rapat koordinasi kader pembina bela negara antara kementerian, pimpinan daerah, dan perguruan tinggi di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis, meminta seluruh elemen bangsa, baik pelajar, karyawan maupun pejabat pemerintah dan lainnya, untuk memiliki kesadaran pribadi, mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Menurut Sultan, dengan kebanggaan rasa cinta tanah air secara utuh, sebenarnya Indonesia sedang membangun peradaban yang maju.
Kalau kita bicara bela negara, berarti kita ingin menumbuhkan rasa kebangsaan yang lebih tinggi bagi bangsa ini. Dari kesadaran kebangsaan itu tumbuhlah nasionalisme. Berarti kita bicara menyangkut masalah peradaban. Tidak sekedar pada pikiran, tapi juga di rasa. Menjadi suatu perilaku di dalam proses dengan teori kebudayaan sebagai suatu peradaban yang harus dilakukan. Menurut pendapat saya, bela negara tidak cukup. Yang menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalisme itu hanya bagi anak muda, bagi pelajar, bagi mereka yang ada di kampus dan sebagainya. Tapi bagaimana aparat birokrasi pun juga harus berubah. Bagaimana mereka punya rasa kebangsaan, nasionalisme yang tinggi.
Selain itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan, dengan memiliki kesamaan kecintaan terhadap Indonesia, bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan kepada dunia internasional untuk membuat produk atau buatan Indonesia sendiri. Sultan meminta seluruh komponen bangsa untuk tidak menjadi bangsa yang hanya menggunakan produk negara lain, melainkan mampu menciptakan dan menggunakan produk dalam negeri. 29 tenaga kerja Indonesia bermasalah dan 4 orang anak mendapat bantuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk dipulangkan ke Indonesia dengan bekal keterampilan. Selengkapnya dilaporkan Aldi Latabah.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, bekerjasama dengan Bank Nasional Indonesia atau BNI, memulangkan 29 tenaga kerja Indonesia bermasalah dan 4 orang anak ke daerah asal masing-masing pada Kamis 25 Agustus. Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Herman Prayitno, saat memberikan pengarahan, berharap semua TKI yang dipulangkan dapat kembali ke tanah air dengan bekal untuk mandiri.
Kami sebagai citizen service, ya, KBRI Kuala Lumpur tetap berkomitmen akan selalu melayani dan membantu WNI, buruh migran Indonesia yang bermasalah untuk diselesaikan masalahnya agar mereka apabila harus pulang dengan bermartabat. Dan nanti tidak perlu lagi bekerja di Malaysia.
Salah seorang TKI asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yuni, mengaku senang dengan kepulangan tersebut dan berencana akan membuka usaha kerajinan setelah sampai di kampung halamannya.
Saya pulangkan ke Indonesia karena gaji saya majikan tidak bayar selama 4 tahun. Walaupun saya tidak dapat gaji, tapi saya bersyukur saya bisa dipulangkan dan bisa berjumpa dengan keluarga saya. Dan saya ingin kalau sudah berjumpa keluarga saya ingin buka usaha, bantu orang tua, keluarga.
Sementara itu, menurut data yang diterima RRI, dari 29 TKI, sebanyak 19 orang dipulangkan karena tidak betah bekerja, 4 orang karena sakit, 3 orang karena masalah imigrasi, 1 orang karena PHK sepihak, 1 orang karena terlantar, dan 1 orang karena tidak dibayar gaji. Angka tersebut menambah jumlah TKI bermasalah yang telah dipulangkan KBRI Kuala Lumpur ke Indonesia sepanjang tahun 2016 menjadi 631 orang. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Alda Tabah melaporkan.
Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Olimpiade menggapai prestasi untuk persaudaraan. Kemarin di Jakarta, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menyelenggarakan arak-arakan penyambutan bagi para atlet Indonesia yang ikut dalam Olimpiade musim panas 2016 di Rio de Janeiro, Brasil. Kegiatan yang diakhiri pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo itu sebagai ungkapan sukacita dan terima kasih bangsa Indonesia kepada mereka yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia dalam Pesta Akbar Olahraga Internasional 4 tahunan tersebut. Bergabung bersama kontingen Indonesia yang terdiri atas 28 atlet, Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir, peraih medali emas dari cabang bulu tangkis, serta Eko Yuli, Irawan, dan Sri Wahyuni, masing-masing peraih medali perak dari cabang angkat besi. Di samping penghormatan, ucapan terima kasih para atlet terutama penerima medali dihujani bonus yang cukup besar. Hal wajar saja karena prestasi yang mereka perlihatkan bukanlah suatu yang instan. Apa yang dia dapat sekarang telah melalui proses yang panjang, menguji ketangguhan lahir dan batin, dan akhirnya membawa hasil berupa kebanggaan untuk bangsa Indonesia. Raihan medali dari Olimpiade Brasil menunjukkan Indonesia mampu mempertahankan kemampuan dan daya saing untuk cabang olahraga bulu tangkis dan angkat besi. Meski sejarah mencatat, medali pertama yang diraih Indonesia berasal dari cabang olahraga panahan, yakni medali perak di Olimpiade Seoul tahun 1988. Apa yang terjadi dengan cabang panahan? Atau pertanyaannya, kapan Indonesia beranjak ke cabang olahraga lainnya? Yang pasti, persaingan antar negara dalam bidang olahraga semakin ketat dari tahun ke tahun. Bagi negara-negara maju, olahraga tidak melulu berbicara soal sampai sejauh mana tanggung jawab negara. Namun cakupannya sudah sangat luas. Olahraga telah menjadi sebuah industri yang melibatkan banyak pihak. Inilah yang diyakini menjadi salah satu faktor penentu pencapaian maksimal bidang olahraga mereka. Untuk memajukan dunia olahraga, Indonesia menghadapi situasi yang mungkin tidak semulus negara-negara maju. Apalagi pekerjaan rumah Indonesia masih sangat banyak alias bukan hanya di bidang olahraga. Masih perlu efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang ada sehingga diperlukan skala prioritas. Dengan kata lain, perjalanan untuk setara paling tidak seperti Australia yang masih dalam daftar 10 besar negara peraih medali pada Olimpiade tahun ini. Masih relatif panjang. Terlepas daripada itu, yang perlu dicamkan oleh semua negara adalah apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya Olimpiade atau pertandingan dan perlombaan olahraga dalam agenda kegiatan sekecil apapun. Jawabannya ada pada simbol Olimpiade. 5 cincin yang saling terkait melambangkan 5 benua. Sementara 5 warna mewakili unsur-unsur warna yang ada pada bendera semua negara. Artinya, semuanya untuk persaudaraan, kebersamaan, kekompakan. Mengutip kredo Olimpiade bukan untuk menang atau mengalahkan, tapi untuk berpartisipasi dan berjuang dengan baik. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 25 Agustus 1941, pasukan Sekutu menduduki Iran. Pada tanggal 25 Agustus 1941, dalam Perang Dunia Kedua, pasukan Sekutu menduduki Iran. Pada tahun itu, penetrasi tentara Nazi yang cepat ke arah Soviet menyebabkan kekhawatiran yang besar di pihak Sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Karena jika Nazi berhasil menguasai Soviet, kepentingan Barat dan Timur Tengah dan Timur Jauh berada dalam bahaya dan peluang kemenangan Jerman akan semakin besar. Oleh karena itu, Sekutu memutuskan untuk mengirimkan senjata dan biaya kepada Soviet melalui Iran. Pada pagi hari tanggal 25 Agustus 1941, Iran diserang lewat darat, laut, dan udara oleh tentara Soviet dan Inggris. Rezim pro-Jerman Shah Reza Khan yang berkuasa saat itu tidak berhasil melakukan perlawanan berarti sehingga 20 hari kemudian Tehran berhasil dikuasai oleh Inggris dan Soviet. Berdasarkan kesepakatan London dan Moskow, Shah Reza Khan digulingkan dari kekuasaannya dan dibuang ke luar negeri. Anak Reza Khan kemudian diangkat sebagai penggantinya. Beralih ke tanggal 25 Agustus 1950, Kongres Perumahan Rakyat Sehat diselenggarakan di Bandung. Pada tanggal 25 hingga 30 Agustus 1950, telah diselenggarakan Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung. Kongres tersebut dihadiri oleh peserta dari 63 kabupaten dan kota praja, 4 provinsi, wakil dari Jawatan Pekerjaan Umum, utusan organisasi pemuda, barisan tani, pengurus Partai Indonesia Raya Parindra, dan tokoh-tokoh perseorangan. Kongres tersebut membahas beberapa masalah di antaranya pembiayaan perumahan, peninjauan peraturan-peraturan tentang mendirikan rumah dinas, dan soal persediaan tanah perumahan. Kongres 25 Agustus 1950 tersebut dianggap sebagai tonggak sejarah perkembangan perumahan nasional Indonesia. Sehingga Menteri Negara Perumahan Nasional pada 6 Agustus 2008 menerbitkan keputusan nomor 46 tahun 2008 yang menyatakan tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional. Peringat kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 25 Agustus 2012, Neil Armstrong, astronot Amerika Serikat, meninggal dunia. Neil Alden Armstrong adalah seorang astronot, pilot uji coba, teknisi penerbangan, profesor universitas, dan penerbang Angkatan Laut Amerika Serikat. Ia merupakan orang pertama yang berjalan di bulan. Sebelum menjadi astronot, Armstrong adalah perwira Angkatan Laut Amerika Serikat dan pernah berdinas di Perang Korea. Penerbangan antariksa pertamanya adalah misi Gemini 8 NASA tahun 1966 yang saat itu ia menjadi pilot komandonya dan menjadi warga negara Amerika Serikat pertama di luar angkasa. Pada misi ini, ia melakukan perapatan dua wahana antariksa berawak pertama bersama pilot David Scott. Penerbangan antariksa kedua dan terakhir Armstrong adalah sebagai komandan misi pendaratan bulan Apollo 11, bulan Juli 1969. Pada masa ini, Armstrong dan Buzz Aldrin turun ke permukaan bulan dan menghabiskan 2,5 jam menjelajahi bulan, sementara Michael Collins tetap di orbit di dalam modul komando. Armstrong dihadiahkan medali kebebasan presiden oleh Presiden Richard Nixon bersama Collins dan Aldrin. Medali Kehormatan Antariksa Kongres oleh Presiden Jimmy Carter tahun 1978 dan Medali Emas Kongres tahun 2009. Pada tanggal 25 Agustus 2012, Armstrong meninggal dunia di Cincinnati, Ohio pada usia 82 tahun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Hadapi Mia Keberadaan Jamu sebagai Warisan Budaya Harus Dipertahankan. Budayawan Arswendo Atmowiloto mengatakan, menghadapi persaingan di masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, perlu ada langkah cepat dari masyarakat pecinta jamu tradisional untuk menjaga kekhasan dan keberadaan jamu sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Dalam sebuah jumpa pers di komunitas jamu Sentra Jamu Indonesia di Jakarta, Jumat 19 Agustus, Arswendo Atmowiloto mengatakan, upaya untuk mempertahankan tradisi minuman jamu ini harus dimulai dari sekarang dan juga harus dibudidayakan sebelum ada negara lain yang mengklaim hak cipta jamu. Menurut Arswendo Atmowiloto, hingga saat ini ada banyak warisan budaya bangsa yang sudah diklaim oleh negara lain seperti batik dan sejumlah warisan budaya lainnya. Indonesia harus belajar dari pengalaman tersebut. Sementara itu, Sofyan Hidayat, ketua dan penggagas Yayasan Sentra Jamu Indonesia mengatakan, memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, Sentra Jamu Indonesia mengembangkan keberadaan herbal di Indonesia melalui berbagai bidang baik penelitian, standarisasi, pengembangan, dan terutama kegunaan langsung untuk masyarakat. Ia menambahkan Sentra Jamu Indonesia yang baru diresmikan pada Rabu 10 Agustus 2016 digagas sebagai bentuk komunitas pecinta jamu dan mengembangkan jamu menjadi warisan budaya para leluhur. Karena menurut dia, ada dua persoalan yang dihadapi saat ini, yakni keberadaan jamu itu yang menghadapi tantangan perkembangan zaman modern dan bagaimana membuat sosialisasi agar masyarakat semua merasa terlibat, merasa memiliki warisan yang bernama jamu. Untuk itu, Sentra Jamu Indonesia akan membangun konsep kafe jamu. Menurut Sofyan, konsepnya tidak begitu sulit. Dengan hanya punya tempat dan satu meja saja, orang sudah bisa membuka kafe jamu. Sebab, kafe jamu hanya namanya saja yang dibuat mewah supaya jamu menjadi baik dan bagus derajatnya. Di samping itu, Sofyan mengatakan saat ini sudah banyak masyarakat dari berbagai daerah yang siap menjadi pioner untuk membesarkan jamu sebagai produk Indonesia sehingga tidak diklaim oleh negara asing, baik negara tetangga maupun negara lain. Ketua Yayasan Sentra Jamu Indonesia itu juga mengusulkan kepada pemerintah agar segera menetapkan Hari Jamu Nasional atau Hari Jamu Indonesia. Menurutnya, dengan ditetapkannya Hari Jamu Nasional ini, Indonesia juga bisa dengan bangga memperkenalkan jamu kepada dunia dan tentunya kembali mengangkat martabat jamu. Pendengar, sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Suhardi Alyus mengupayakan agar revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme segera selesai. Suhardi diselarapat dengan panitia khusus rancangan Undang-Undang Terorisme di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis mengatakan, paparan radikalisme saat ini sudah masuk ke semua lini sehingga perlu segera dicegah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan siap menerjunkan sekitar 3.000 guru di pelosok Indonesia yang disebut sebagai kawasan Indonesia terdepan, terluar, dan tertinggal. Nama program pengerahan guru di pelosok Indonesia itu adalah program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Pemerintah Kuba berharap Indonesia dan Kuba dapat meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Nircia Castro Guevara kepada RRI, Kamis di Jakarta. Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Nircia Castro Guevara, Kamis di Jakarta mengundang pelajar Indonesia untuk dapat meneruskan pendidikan di Kuba. Menurutnya, Kuba memiliki keunggulan di sektor pendidikan kesehatan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu kesehatan di Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Ryakudu dalam acara gelar rapat koordinasi kader pembina bela negara antara kementerian, pimpinan daerah dan perguruan tinggi di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis menghimbau kepada seluruh komponen bangsa Indonesia untuk waspada terhadap berbagai ancaman seperti terorisme dan bahaya penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X dalam acara gelar rapat koordinasi kader pembina bela negara antara kementerian, pimpinan daerah, dan perguruan tinggi di Kementerian Pertahanan Jakarta meminta seluruh elemen bangsa, baik pelajar, karyawan maupun pejabat pemerintah, untuk memiliki kesadaran pribadi mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. 29 tenaga kerja Indonesia bermasalah dan 4 orang anak mendapat bantuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk dipulangkan ke Indonesia dengan bekal keterampilan. Sekian Sari Warta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta menawarkan segala hal bagi siapapun yang datang ke kota metropolitan ini. Jakarta memang menawarkan segala kesempatan bagi Anda yang mau bekerja, berbisnis ataupun berlibur. Bagi Anda yang ingin berlibur, Jakarta punya segala pesona Indonesia. Meski dikelilingi beton, Jakarta punya banyak wisata alam yang indah, khususnya wisata bahari. Karena di sebelah utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau indah yang dikenal dengan nama Kepulauan Seribu. Salah satu pulau indah dari gugusan Kepulauan Seribu adalah Pulau Bulat. Saudara pendengar, Pulau Bulat salah satu gugusan pulau kecil di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta. Pulau ini punya pantai dengan pasir putih yang terhampar luas. Anda dapat menuju pulau ini dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara dengan menaiki kapal menuju dermaga Pulau Harapan. Dari Pulau Harapan, Anda dapat melanjutkan perjalanan ke Pulau Bulat dengan kapal charteran sendiri. Waktu tempuh dari Pulau Harapan menuju Pulau Bulat kurang lebih sekitar 20 menit. Mendekati pulau ini, Anda akan melewati gerbang masuk kapal yang diapit dengan 2 tembok pagar cantik. Selanjutnya, Anda pun akan disambut dengan gerbang di dermaga berbentuk tulang gading lingkaran. Ditambah lagi dengan beberapa bagian sisi dari pulau ini yang dikelilingi batu karang menyerupai pagar yang memisahkan sebagian tepi pantainya dengan lautan luas. Saudara pendengar, tiba di pantainya, Anda akan terkagum-kagum dengan keindahan alam Pulau Bulat. Pantainya punya pasir putih yang halus. Air lautnya sebening kaca, sehingga Anda bisa melihat keindahan bawah lautnya secara kasat mata. Di antara terumbu karang juga masih banyak ditemui bintang laut dan kerang-kerang laut yang indah berwarna-warni. Ombak pantai ini juga tidak terlalu tinggi, karena dikelilingi batu karang yang bisa memecah ombak, sehingga cukup aman bagi Anda yang ingin berenang di sini. Selepas berenang, Anda bisa berjemur atau bermain di hamparan pasir putihnya. Menyaksikan sunset dari pantai di Pulau Bulat ini tidak kalah indahnya dengan pantai-pantai lainnya di sekitar Kepulauan Seribu. Jadi siapkan kamera Anda. Ada banyak pemandangan di sekitar pulau yang bisa Anda abadikan lewat foto. Sesuai dengan namanya, pulau ini berbentuk bulat dan tidak terlalu luas. Luas pulau ini hanya 1,28 hektar dan terletak di Kecamatan Pulau Harapan. Pulau Bulat ini milik mantan penguasa Orde Baru, yakni Presiden Soeharto. Meski pulau ini milik pribadi, wisatawan bisa berwisata ke pulau ini, hanya saja harus meminta izin ke penjaga pulaunya. Sayangnya bagi Anda yang ingin bermalam, belum ada penginapan di pulau ini, namun Anda bisa berkemah jika hendak bermalam. Namun di sini sudah tersedia rumah makan. Anda tak perlu repot membawa bekal makanan sendiri. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pulau Bulat. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia, Tuan Rumah Pata Travel Mart 2016. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pameran dan bursa pariwisata internasional atau PATA, Pacific Asia Travel Association, MART 2016, yang akan berlangsung di ICE, Indonesia Convention Exhibition, Bumi Serpong Damai, Provinsi Banten, pada tanggal 7 hingga 10 September mendatang. Sebagai tuan rumah PATA Travel MART ini, Indonesia akan mendapat dampak ekonomi pariwisata langsung atau direct impact dengan kedatangan para delegasi mancanegara ini, sekaligus dampak ekonomi pariwisata tidak langsung yang besar seperti tingginya news values dan kepercayaan dunia terhadap pariwisata Indonesia. Sebagai persiapan PATA Travel Mart 2016, pemerintah telah menyediakan 11 hotel dan 1.200 kamar untuk para tamu-tamu mancanegara. Aksesnya hanya memerlukan waktu 10 hingga 20 menit untuk menuju lokasi pameran di Indonesia Convention Exhibition. Pendengar, penyelenggaraan event pariwisata terbesar di kawasan Asia Pasifik ini akan diikuti sekitar 1.000 delegasi dari 60 negara dan ratusan media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri. Selain mengadakan pameran business to business atau B2B, para delegasi akan diajak berkeliling ke sejumlah tempat wisata di sekitar Banten dan Jakarta dalam program Fun Trip. Selain itu juga diselenggarakan seminar tentang travel blogger dan investasi perhotelan dan kegiatan pendukung lainnya. Bagi Indonesia, penyelenggaraan PATA Travel Mart 2016 ini terbilang istimewa. Selain didaulat sebagai tuan rumah, dalam ajang tersebut, Indonesia akan memperoleh 4 penghargaan Gold Awards dari PATA. Keempat penghargaan tersebut terdiri dari 4 kategori. Pertama, kategori Primary Government Destination, yakni Total Solar Eclipse Maret 2016. Kedua, Heritage and Culture kategori, yakni Rumah Budaya Osing, Lalare Orkestra Banyuwangi. Ketiga, kategori Travel Journalism untuk Travel Photography, Handi Laksono dengan judul Journey of Wonder. Dan terakhir, kategori Travel Journalism in Industry Business Article oleh Wiwi Hudoyo. Pendengar, Pacific Asia Travel Association atau PATA merupakan asosiasi nirlaba internasional yang bergerak dalam bidang biro perjalanan atau travel dan pariwisata. PATA memang menggelar acara dagang atau trade event tahunan tiap bulan September yang berjudul PATA Travel Mart. PATA Travel Mart merupakan event andalan PATA dan salah satu pameran perdagangan terkemuka di kawasan Asia Pasifik. PATA Travel Mart memiliki program yang dinamis untuk kebutuhan peserta pameran serta menyediakan platform bertaraf internasional untuk menampilkan seluruh produk dan jasa industri travel dan pariwisata dari kawasan Asia Pasifik. PATA Travel Mart menyatukan ratusan pembeli dan penjual internasional dalam satu pasar. Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan PATA Travel Mart ke-39. Pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia Tuan Rumah PATA Travel Mart 2016. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 25 Agustus 2016. Mengawali perjumpaan kali ini, mari kita nikmati terlebih dahulu satu buah lagu dari seorang penyanyi yang populer di era 80-an bernama Endang S. Taurina. Lagu yang akan kami hadirkan adalah Apa Yang Kau Cari. Selamat mendengarkan.
Sunyi yang ku alami.
Saudara, seperti kita ketahui, hubungan diplomatik Indonesia dengan sejumlah negara di dunia telah terjalin dengan baik. Karena adanya kepentingan masing-masing negara di berbagai bidang ekonomi, sosial, politik, dan keamanan, juga karena ikatan budaya. Seperti dengan negara tetangga Malaysia, hubungan antara Indonesia dan Malaysia tidak sebatas bidang ekonomi dan lainnya, tapi juga bidang seni budaya. Hal itu terlihat dari selera masyarakat Malaysia terhadap lagu-lagu pop Indonesia. Terbukti dari laku kerasnya kaset dan CD lagu-lagu pop Indonesia di pasaran musik masyarakat Malaysia. Tak jarang, para artis dari Indonesia sering mengadakan show ke negara jiran tersebut. Endang Estaurina, salah satu di antara penyanyi pop Indonesia yang lagu-lagunya sangat digemari oleh masyarakat Malaysia. Era 80-an merupakan masa jaya Endang Estaurina. Tidak hanya di tanah air, namun juga di negara jiran Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan lagi satu buah lagu dari Endang Estaurina berjudul Hujan Datang Lagi.
Hujan telah datang lagi, dingin-dingin menyiksa diri, batal dan guling sebagai saksi. Sudahlah dingin daku sendiri, ku panggil kau tak menyaut, akan menjerit tak sanggup lagi, aku pun menangis lagi. Hujan membuka cerita lama, usap payung kita berdua, bermesraan di tengah hujan. Hujannya kini daku sendiri, rindu makin menyengat, pantau dan ku makin ku dekat, dan ku peluk erat. Thank you.
Hujan datang lagi, dingin terasa sepi sendiri, ditemani bantal dan guling. Sebaris syair yang baru kita nikmati menceritakan rasa sepi saat sendiri ketika hujan datang. Kesepian yang dirasakan itu sungguh menyiksa. Endang Estaurina membawakan lagu tadi seolah hal tersebut benar-benar dialami. Penyanyi yang melejit berkat tangan dingin pencipta dan musisi terkenal di tanah air Rinto Harahap sempat berkiprah di dunia layar kaca dengan bermain di sejumlah sinema elektronik atau sinetron sebelum ia meninggalkan panggung hiburan. Baiklah saudara, mari kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan satu buah lagu dari Endang Estaurina berjudul Antara Benci dan Rindu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Ingatkah kepadaku
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Hujan